วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ว่าการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียกำลังเข้มข้นขึ้นและว่ากลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำได้เปลี่ยนจากยุทธวิธีขับไล่ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสถูกผลักดันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นยุทธวิธีทำลายล้างซึ่งผู้ก่อการร้ายจะถูกล้อมและทำลายรัฐมนตรีกลาโหมแมททิสกล่าวว่าเจตนาของเราคือไม่ให้นักรบต่างชาติที่รอดชีวิตจากการต่อสู้เหล่านี้เดินทางกลับไปยังแอฟริกาเหนือยุโรปอเมริกาเอเชียหรือแอฟริกาได้เราจะไม่ยอมปล่อยให้คนเหล่านี้ทำเช่นนั้นและเราจะหยุดยั้งกลุ่มดังกล่าวในที่นั้นและสลายรัฐคาลิเฟตลงรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมททิสตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่ยุทธวิธีและจังหวะของปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิสได้เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในกฎของการสู้รบคือจะไม่มีการผ่อนปรนในเจตนาของเราเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และเราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องพลเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวด้วยว่าไม่มีคำถามที่ว่ากลุ่มไอซิสกำลังจะพ่ายแพ้แต่เขาก็เน้นว่าการต่อสู้ต้องอาศัยมากกว่ากำลังทหารเท่านั้นเพราะยังเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับแนวความคิดด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าเราจะต้องหยุดยั้งการรับสมัครพลพรรคใหม่เราจะต้องหยุดยั้งการระดมหาเงินทุนของกลุ่มไอซิสและวิธีที่เราตั้งใจทำคือการลบหลู่กลุ่มนี้ทำให้กลุ่มต้องถูกตัดขาดจากประเทศใดๆที่ให้การปกป้องคุ้มครองและเราจะลบหลู่เนื้อสารเรื่องความเกลียดชังและเรื่องความรุนแรงใครก็ตามที่สังหารเด็กและสตรีไม่ใช่ผู้มีจิตศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงและเราจะเปิดโปงคนกลุ่มนี้จากความชอบธรรมใดๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสเตือนด้วยว่าในขณะที่ไม่มีคำถามว่ากลุ่มพันธมิตรจะทำลายความรู้สึกเรื่องการไม่พ่ายแพ้ของกลุ่มไอซิสในอาณาจักรแห่งรัฐคาลิเฟตลงนั้นแต่เราก็จะจับตาดูกลุ่มอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นเราจะยังคงกดดันศัตรูของเราต่อไปและจะไม่มีที่ว่างสำหรับความนิ่งนอนใจในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวว่าสิ่งที่เราจะไม่นิ่งนอนใจแต่เราจะมีความเชื่อมั่นและต่อคำถามที่ว่าอะไรที่ทำให้ตนต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเขากล่าวว่าไม่มีเลยแต่เราต่างหากที่เป็นฝ่ายทำให้กลุ่มไอซิสต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีมีแถลงการเปิดเผยรายละเอียดบทสนทนาระหว่างตนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาในวันนี้ก่อนขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพรุ่งนี้อิหร่านกล่าวหาซาอุดีอาระเบียว่าอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในกรุงเทหะรานที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและพบชิ้นส่วนของเครื่องบินทหารของเมียนมาที่เชื่อว่าตกในทะเลอันดามันพร้อมผู้โดยสารกว่า100คนแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสัมภาษณ์คนไทยในกรุงลอนดอนตอนที่3เกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อการร้ายติดกันที่มีต่อภาคธุรกิจและการศึกษาในอังกฤษตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Google ใช้ช้างและอูฐช่วยในการทำแผนที่ระบบดิจิทัลและส่งท้ายด้วยบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่ของชุมชนไทยทั่วสหรัฐที่จัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีในประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามขอให้ตนพักดีต่อทำเนียบขาวและขอให้ยุติการสืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียจริงหรือไม่นะครับวันนี้คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐได้เปิดเผยแถลงการของนายเจมส์โคมีจำนวน7หน้าก่อนที่กระบวนการให้การดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ในแถลงการนั้นนายโคมีระบุถึงรายละเอียดของบทสนทนา5ครั้งต่างวาระกันระหว่างนายโคมีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรวมถึงครั้งหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามโน้มน้าวให้นายโคมียุติการสืบสวนกรณีรัสเซียด้วยนะครับโดยนายเจมส์โคมีระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับตนว่าต้องการให้มีความจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีซึ่งตนไม่ได้กล่าวตอบโต้เพียงแต่มองหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในความเงียบเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นายโคมียังกล่าวว่าตนได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์หลายครั้งแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมิได้ตกเป็นเป้าหมายในการสืบสวนของ FBI ไม่ว่าจะมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียจริงหรือไม่ก็ตามและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ขอให้ตนยุติการสืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียด้วยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดนายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อเดือนที่แล้วโดยให้เหตุผลว่านายโคมีนั้นไม่มีความสามารถที่เหมาะสมแต่ต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าตนคิดถึงประเด็นเรื่องรัสเซียตอนที่ตัดสินใจปลดนายเจมส์โคมีนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกนายคริสโตเฟอร์เรย์อดีตอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐให้เป็นว่าที่ผู้อำนวยการ FBI คนใหม่นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงในวันพุธว่านายคริสโตเฟอร์เวย์ผู้นี้มีเกียรติประวัติที่ดีและสนับสนุนการให้เกิดความปลองดองทางการเมืองของสหรัฐและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประทับใจกับตัวเลือกผู้อำนวยการ FBI คนใหม่นี้มากทีเดียวนะครับปัจจุบันคริสโตเฟอร์เวย์อายุ50ปีและเป็นทนายความประจำสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียหากได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐนายเวย์จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายเจมส์โคมีที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับข้ามไปทางอิหร่านบ้างครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านมีแถลงการกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย2ครั้งในกรุงเทหะรานแถลงการดังกล่าวระบุว่าการก่อการร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับผู้นำซาอุดิอาระเบียผู้ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายเพียง1สัปดาห์และการที่กลุ่มรัฐอิสลามออกมาอ้างความรับผิดชอบก็พิสูจน์ให้เห็นว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้นะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจซาอุดิอาระเบียกล่าวกับนักข่าวว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 5รายที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก42คนโดยเหตุดังกล่าวเกิดที่อาคารรัฐสภาของอิหร่านและที่สถูปของอดีตผู้นำอายะตุลลาห์รูฮอลลาห์โคเมนีนะครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ซึ่งเป็นมุสลิมนิกายซุนนีออกมายอมรับว่าได้โจมตีอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือนิกายชีอะนะครับโดยผู้ก่อเหตุ6รายนั้นถูกยิงเสียชีวิตโดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิหร่านการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในกรุงเทหะรานเริ่มขึ้นเมื่อมีคนร้ายหลายคนที่แต่งกายคล้ายสตรีบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแล้วสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากนั้นหนึ่งในคนร้ายได้ระเบิดตัวเองขณะที่คนร้ายที่เหลือได้จับตัวประกันเอาไว้ก่อนที่จะถูกตำรวจยิงสังหาร3คนด้วยกันนะครับส่วนการโจมตีที่สถูปของอดีตผู้นำอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากนั้น30นาทีโดยมีมือปืน3คนและมือระเบิดฆ่าตัวตายอีก1คนบุกเข้าไปในสถานที่นั้นสังหารผู้คน1คนและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการประณามการโจมตีครั้งนี้และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำของกาตาร์และเสนอที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยวิกฤตการณ์ด้านการทูตระหว่างกาตาร์กับ6ประเทศเพื่อนบ้านหลังจากที่6ประเทศดังกล่าวคือซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนสหอาหรับเอมิเรตส์เยเมนและมาลดีฟส์ประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่ากาตาร์นั้นสนับสนุนผู้ก่อการร้ายทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซียนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคนี้นะครับดังนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จึงขอเสนอความช่วยเหลือเพื่อเป็นตัวกลางให้กับทุกฝ่ายปรับความเข้าใจกันซึ่งรวมถึงการจัดประชุมที่ทำเนียบขาวหากจำเป็นนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียแล้วได้เสนอว่าเป็นตัวกลางที่จะช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในแถบอ่าวเปอร์เซียเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามในข้อความ3ชุดที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ลงใน Twitter เมื่อวานนี้ดูเหมือนผู้นำสหรัฐพยายามกล่าวอ้างความดีความชอบว่าตนเป็นผู้ที่โน้มน้าวให้ซาอุดิอาระเบียโดดเดี่ยวกาตาร์ด้วยข้อกล่าวหาสนับสนุนผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะครับและข้ามไปที่ยุโรปนะครับตำรวจกรุงลอนดอนยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เพิ่งงมศพผู้เสียชีวิตผู้นี้ขึ้นมาจากแม่น้ำเทมส์นะครับตำรวจระบุในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตรายที่8คือนายซาเวียร์ทอมัสซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสโดยเมื่อวานนี้ตำรวจอังกฤษยังได้ระบุตัวคนร้ายคนที่3คือนายยูเซฟซักบาชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย22ปีซึ่งอาศัยอยู่ในแถบตะวันออกของกรุงลอนดอนโดยเขาถูกสังหารพร้อมกับคนร้ายอีก2คนนะครับครับเหตุก่อการร้ายในอังกฤษที่ปะทุขึ้นถึง3ครั้งตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการตัดสินใจในการเดินทางมาศึกษาต่อกันบ้างแล้วนะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอเสียงของคนไทยในกรุงลอนดอนหลากหลายสาขาอาชีพเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในอังกฤษซึ่งคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาเสนอครับ
ความมั่นคงปลอดภัยในประเทศถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คนท้องถิ่นและชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือพำนักในระยะสั้นต้องคำนึงถึงและหลายครั้งที่มีเหตุรุนแรงหรือความไม่สงบเกิดขึ้นภาคการท่องเที่ยวจะกระทบก่อนเสมอโดยข้อมูลจาก France 24เปิดเผยว่าฝรั่งเศสต้องใช้เวลาเกือบ2ปีในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนให้กลับมาขยายตัวที่ 4% นับตั้งแต่เหตุโจมตีสำนักพิมพ์ Charlie Hebdo เมื่อ7มกราคม2ปีที่แล้วตาม าด้วยการก่อการร้ายหลายระลอกทั่วฝรั่งเศสฝั่งอังกฤษก็หนาวๆร้อนๆแล้วเช่นกันหลังเว็บไซต์ The Times ระบุว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนอังกฤษจะลดลงถึง 30% หลังเหตุโจมตีครั้งล่าสุดที่สะพานลอนดอนและตอนนี้คนไทยที่อาศัยอยู่ในลอนดอนเริ่มสัมผัสถึงผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนบ้างแล้วคุณสุนันทาโพพุทธรักษ์นักศึกษาปริญญาโทลอนดอนบิสเนสสคูลบอกว่าแม้จะเข้ามาศึกษาต่อในกรุงลอนดอนได้ไม่นานแต่ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มบางตาลงตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงลอนดอนค่ะ
ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งก่อนเลยนะคะ
ครับ
ก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นคนเยอะแล้วอย่างปกติไชน่าทาวน์เนี่ยคนก็จะเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วหรือว่าเรื่องของทัวริสเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงของซีซั่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าทัวริสเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของตรงซิตี้เซ็นเตอร์เรื่องของแบบช้อปปิ้งเอเรียอะไรอย่างเงี้ยต่างๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องซีซันอลอาจจะมีส่วนด้วยแต่ว่าก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอะค่ะ
ขณะที่คุณพีรพลกาญจนพีอดีตเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนยอมรับว่านักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอนซึ่งหลายพื้นที่เป็นแหล่งทำมาหากินของคนไทยด้วยค่ะ
มีผลเลยนะครับคุณครับมีผลเลยเพราะว่าพี่ผมนั่งทำงานอยู่ข้างริมแม่น้ำแทมส์เนี่ยครับปกติจะมีคนเข้าออกตลอดแต่วันนี้หายไปเยอะเลยครับเงียบเลยนะฮะอย่างสะพานลอนดอนตรงแถวลอนดอนไอตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับเดินปลายนะครับ
ในภาคการศึกษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและสูงกว่านั้นจากหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยซึ่งการศึกษาต่อของชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้อังกฤษมากถึง 11,000 ล้านปอนด์หรือราว 14,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วตามข้อมูลของ Universities UK แต่หลังจากเหตุโจมตีอังกฤษที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งในรอบ3เดือนคุณพีรพลซึ่งทำธุรกิจด้านการศึกษาของคนไทยที่ต้องการศึกษาต่ออย่างประเทศอังกฤษกังวลว่าประเด็นนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระยะสั้นในการหาสถานศึกษาหรือที่พักห่างจากพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นแต่เชื่อว่าคนไทยยังคงให้ความสนใจศึกษาต่อในอังกฤษอย่างแน่นอนค่ะ
ครับอันนี้ก็มีผลเลยนะฮะเพราะโดยเฉพาะที่ผมก็ทำในเรื่องของการศึกษาควบคู่กับทางเมืองไทยกับทางมหาลัยที่เมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยฮะตรงนี้มีผลเลยฮะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องถามก่อนเลยนะครับนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะให้ไปอยู่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับคือเบนออกไปจากลอนดอนไปนะครับเพื่อจะให้ไปอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยกรณีที่เพิ่งเข้าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผลกระทบแต่คงไม่ใช่เรื่องหนักถ้าในระยะยาวนะฮะเพราะที่จริงแล้วในลอนดอนเนี่ยมันมีชีวิตชีวากว่ามีความสนุกสนานกว่าที่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้าเป็นถ้ามาเรียนอีกนะครับ
อย่างไรก็ตามทั้งคุณพีรพลและคุณสุนันทายังคงเชื่อมั่นในการพำนักอาศัยที่อังกฤษเพราะระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดรวมทั้งล่าสุดรัฐบาลอังกฤษมีมาตรการที่เรียกว่า Run High Tail ที่เหมือนกับมาตรการ Run High Fight ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติขึ้นในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวหรือคนไทยในอังกฤษควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนรวมทั้งข่าวสารภายในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและมีรายงานว่าพบชิ้นส่วนของเครื่องบินทหารของเมียนมาที่หายไปเหนือทะเลอันดามันในวันพุธแล้วนะครับโดยพบบริเวณอ่าวฮอชชูในทะเลอันดามันเครื่องบินทหารของเมียนมาที่มีผู้โดยสารกว่า100คนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวของทหารหายไประหว่างเส้นทางบินจากทางเมืองเมอร์กุยทางภาคใต้ของเมียนมาไปยังนครย่างกุ้งนะครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องนั้นค่อนข้างสับสนแต่คาดว่าอยู่ระหว่าง90ถึง106คนและมีพนักงานบนเครื่องรวม14คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 21,174 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 6,297 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,433 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท33สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่น จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนักวิเคราะห์จากกลุ่ม OECD ของประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเร่งเครื่องขยายตัวในปีนี้และปีหน้าจากร้อยละ3ในปีคริสตศักราช2016มาเป็นร้อยละ 3.6 ในปีคศ2018นะครับแม้จะมีปัจจัยบวกจากความมั่นใจผู้บริโภคการลงทุนการค้าและการจ้างงานที่ดีขึ้น OECD เตือนว่าความไม่แน่นอนจากนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆอาจจะถ่วงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้นะครับขณะเดียวกันครับสมาคมการท่องเที่ยวของอเมริกา US Travel Association เปิดเผยดัชนี Travel Trends Index ที่ชี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ4ในเดือนเมษายนนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับเพราะเคยมองว่ามาตรการจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามห้ามคนต่างชาติจากบางประเทศเข้าสหรัฐชั่วคราวโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงน่าจะสร้างผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวสหรัฐอย่างไรก็ตามสถิติจากสมาคม US Travel Association นี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเท่ากับตัวเลขจากทางการสหรัฐซึ่งยังอยู่ในระหว่างการจัดทำนะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับบริษัท Christie's จะจัดประมูลของสะสมของเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีจากตระกูลเก่าแก่ของอเมริกาในต้นปีหน้าและคาดว่าอาจจะได้เงินมากถึง700ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าสมบัติชุดนี้ที่มีประมาณ 2,000 ชิ้นของตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์จะเป็นของสะสมที่มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การประมูลโลกก่อนหน้านี้สมบัติของดีไซเนอร์อิฟแซงเรรองเคยถูกนำออกประมูลโดยบริษัทคริสตี้เช่นกันและได้เงินรวมทั้งหมด484ล้านดอลลาร์ครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์เสียชีวิตเมื่ออายุ101ปีในเดือนมีนาคมก็เป็นทายาทรุ่นหลานของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีพันล้านคนแรกของอเมริกาเจ้าของบริษัทน้ำมันสแตนดาร์ดออยล์นะครับชื่อร็อกกี้เฟลเลอร์สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับการประมูลอย่างมากและผู้ซื้อยอมจ่ายราคาพิเศษเพราะถือว่าได้ของมาจากตระกูลเศรษฐีชื่อดังที่สุดตระกูลหนึ่งของสหรัฐครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์นั้นเคยเป็นประธานและ CEO ของธนาคารเชสแบงก์แมนฮัตตันและงานศิลปะที่เขาสะสมมีตั้งแต่ผลงานของคลอดโมเน่และพอลซิซานศิลปินยุโรปยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงศิลปินอเมริกันรุ่นหลังจากนั้นเช่นแอนดรูว์ไวท์นะครับเขายังเป็นนักสะสมศิลปะจากเอเชียที่พบเห็นระหว่างการเดินทางต่างประเทศเมื่อครั้งเป็นผู้บริหารธนาคารตามรายงานของ The Wall Street Journal ครับและบริษัท Facebook กำลังร่วมมือกับองค์กรบรรเทาสาธารณภัย3แห่งคือ UNICEF กาชาดสากลและสมาคมจันเสี้ยวแดงหรือ Red Crescent เพื่อช่วยให้ข้อมูลระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัยนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook กล่าวว่าจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ในข้อมูลที่แบ่งปันให้กับองค์กรเหล่านี้และส่งท้ายนะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพแผนที่ของ Google ที่แสดงรูปพื้นที่จริงในระดับสายตาเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกถึงสภาพทางกายภาพของสถานที่ได้มากขึ้นนะครับเมื่อการสร้างแผนที่ครอบคลุมพื้นที่หลักๆไปเรียบร้อยแล้วเช่นในเมืองใหญ่ๆ Google กำลังพยายามเข้าถึงจุดที่ต้องผ่านความยากลำบากนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทรู้สึกท้าทายที่จะทำอะไรใหม่ๆและในขณะเดียวกันการสร้างแผนที่ที่สมบูรณ์ยังสามารถสร้างผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการศึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา BIA Kelsey ว่ามูลค่าโฆษณาที่ใช้ข้อมูลสถานที่ของลูกค้าเป็นปัจจัยนำเสนอนั้นอาจเพิ่มเป็น 32,000 ล้านดอลลาร์ในอีก4ปีจากนี้จาก 12,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับ Google เคยพยายามเก็บภาพป่าในประเทศไทยจากกล้องที่ติดอยู่กับช้างและภาพทะเลทรายจากหลังอูฐในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามรายงานของ Wall Street Journal แต่ในออสเตรเลียสื่อฉบับนี้บอกว่าสถานที่ท ทางธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลเมืองใหญ่อย่างอูรูรูหรือที่รู้จักในชื่อ Ayers Rock จุดท่องเที่ยวที่อยู่ห่างจากนครซิดนีย์เกือบ 3,000 กิโลเมตรมีชนเผ่าพื้นเมืองที่พวกเขาเห็นว่าบางตำแหน่งของอูรูรูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และห้ามถ่ายภาพในกรณีดังกล่าว Google ยอมทำตามความเชื่อท้องถิ่นของชนเผ่าอะบอริจินนะครับและในประเทศกัมพูชาการถ่ายภาพของ Google ในโครงการสร้างแผนที่ก็ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวเพราะอุปกรณ์สำคัญนี้ถูกทำลายโดยกลุ่มลิงที่นั่นนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ส่งท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีบรรยากาศการแข่งขันกีฬาของชุมชนไทยในอเมริกามาเสนอครับ
ครับกองเชียร์และทัพนักกีฬาจากชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกเดินทางหลายร้อยไมล์จากทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียไปเยือนนครลอสแองเจลิสในปีนี้เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้ชื่อว่าเป็นการแข่งกีฬาของคนไทยในอเมริกาที่เก่าแก่ที่สุดและจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่61แล้วครับ
ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความรักความสามัคคีของชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศไทยนะครับ
ครับคุณธานีแสงรัตน์กงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสบอกว่าชุมชนไทยพลัดถิ่นใน2เมืองใหญ่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพกันปีละครั้งโดยในปีนี้ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภททั้งแชร์บอลฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายรวมทั้งกอล์ฟเพื่อนับคะแนนรวมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับคุณวันลบขจินทร นายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือจากนครซานฟรานซิสโกบอกว่ากีฬาประเพณีถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนจาก2ชุมชนใหญ่ในอเมริกาได้สืบสานมิตรภาพระหว่างกันมากขึ้นครับ
อย่างผมนี่ถ้าไม่มีกีฬาประเพณีนะครับผมก็อาจจะอยู่แค่ซานฟรานแต่นี้ผมได้มารู้จักก็เป็นเกือบ10ปีนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับก็รู้ตั้งแต่ก็รู้มาถึงรุ่นหลานๆตอนนี้เดินพอมา LA ก็เลยเอาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่อะไรอย่างงี้ครับมันรู้สึกดีนะครับเหมือนกับว่าเรามีพี่มีน้องอยู่กันหมดเหมือนเป็นบ้านของเราอันหนึ่งนะครับ LA แล้วผมก็คิดว่าซานฟรานก็เหมือนบ้านของคน LA บ้านหนึ่งเหมือนกันครับ
ครับเช่นเดียวกับคุณจีน่าปรีชานายกสมาคมไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้นครลอสแองเจลิสเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอกว่าการจัดแข่งกีฬาที่2ชุมชนยึดมั่นเป็นประเพณีมายาวนานมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงสานความสามัคคีระหว่างชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมได้อีกด้วย
กิจกรรมนี้ก็เหมือนกับเชื่อมโยงให้คนไทยทั้งสองฝั่งได้มาเจอกันปีละครั้งนะคะในระหว่างการจัดกิจกรรมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราประสานงานกันก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาทางซานฟรานมีงานใหญ่อะไรก็จะเชิญทาง LA ไป LA มีงานใหญ่อะไรเราก็จะเชิญทางซานฟรานมานะคะไม่ใช่แต่เฉพาะกีฬาประเพณี
ครับด้านกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแองเจลิสในฐานะประธานในพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยบอกว่าการแข่งกีฬาคือโอกาสของการสร้างการมีส่วนร่วมไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆของชุมชนไทยได้ในอนาคตครับ
ผมคิดว่าถ้าไม่มีกิจกรรมนี้นะครับชุมชนไทยเราก็จะต่างคนต่างอยู่นะครับกิจกรรมก็จะจำกัดอยู่ในบางสถานที่บางองค์กรอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดนะครับอยู่ในบางกลุ่มนะครับแต่การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคนมาร่วมกันมากมายแล้วก็มีผู้สนับสนุนนะครับมีสปอนเซอร์มีร้านอาหารมีธุรกิจเข้ามาสนับสนุนเยอะนะครับรวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นการทำให้เราสามารถทำความรู้จักมีมิตรภาพกันนะครับมีความร่วมมือกันที่จะคุยกันข้ามองค์กรข้ามภูมิภาคนะครับแล้วก็ข้ามสาขาอาชีพด้วยนะครับก็สิ่งที่จะต่อยอดจากคราวนี้เนี่ยนะครับอย่างคราวหน้าเนี่ยปีหน้านะครับทางสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับผมคิดว่าถ้าคราวหน้านอกจากเล่นกีฬาแล้วเราอาจจะจัดกิจกรรมนะครับจิตอาสาเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นทางภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเห็นว่าชุมชนไทยเราเนี่ยสามารถตอบแทนสิ่งที่ชุมชนไทยเราอยู่เข้ามานานอยู่กับสหรัฐมานานนะครับสามารถตอบแทนคืนให้กับแผ่นดินที่เราอยู่ได้ด้วยนะครับ
กีฬาประเพณีระหว่างชุมชนไทยที่สืบทอดมากว่า6ทศวรรษคือกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงและความเหนียวแน่นของมิตรภาพระหว่างคนไทยในต่างแดนมายาวนานขณะเดียวกันในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีตัวแทนนักกีฬาจากชุมชนไทยหลายรัฐในฝั่งตะวันออกของสหรัฐเช่นนิวยอร์กฟลอริดาจอร์เจียและกรุงวอชิงตันเดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาประเพณีที่เก่าแก่ในครั้งนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานความร่วมมือด้านต่างๆของ
ครับ
รอบมาเมื่อปีที่แล้วนะคะใน